rada un raida jau 100 gadus.
Jo vispār jau galvenais, man jau patīk šī tā eksedra, tā apsīde, restī, ka mēs ejam, mēs jau laukumu redzam, tā kā tad baznīca ieva, ne? Altārs, tā kā altāra vietā arī bankā vai tagad radio.
Un tad mēs runājam par to otro stāvu, kur ir balkons, tas kupola veida tā niša. Jā, to sauc par eksedru.
Mēs iegūstam tādu efektīvu skatu no laukuma. Īpaši tagad, kad mēs varam skatīties no Doma baznīcas, šeit jau vairs nav nekāds sēks.
Jo toreiz jau te bija maza šaura tumša ieliņa.
Šeit ir iezīmētas kontūras, mēs esam šauras ieliņas, un mēs nekad nevarējām redzēt tik efektīvi, ka mēs šodien esam radio māju pa gabalu.
Sveicināti klausītāji, mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un šajā radio vēstures raidījumā kopā ar arhitektūras pētnieku Jāni Lejnieku staigāsim pa arhitekta Paula Mandelštama projektētās bijušās Rīgas Komercbankas, vēlāk Latvijas Kredītbankas telpām, un skatīsim, kādus vaipstus te ienesa Latvijas radio, kad šeit ienāca 20. Gadsimta 40. Gadu nogalē. Kā arī uzzināsim, ko uz viena no šī nama dēļiem savulaik ir uzrakstījis kāds vācu kara gūstekņš.
Vienlaikus laukuma pretējā pusē ar savu apjomu un plastiku izceļas ēka ar adresi Doma laukumā 8. Kāds tēls saglabājas mūsu atmiņā pēc tā apmeklējuma? Stila izsmalcinātība. Kas ir galvenais un noteicošais? Ēkas diženums. Banka iezīmēja pārmaiņas vecrīgā un demonstrēja naudas un varas nozīmi, kas sākas ar grandiozas arhitektūras bāzi un beidzas ar glaznainu tēlu. Mandelštamam bankas pasūtījums uzbūvēt vienu no lielākajiem namiem iekšrīgā kvartālā starp Smilšu un Šķūņu ielām. Tas bija izaicinājums. Jaunbūves celtniecībai tika apvienoti 8 grundsgabali un nojauktas ēkas.
Atļāvos aizņemties gabaliņu no nesen skanējušā raidījuma Radio Mazā lasītava, aktiera Gundara Āboliņa lasīto fragmentu no Jāņa Lejnieka grāmatas arhitekta Paula Mandelštama Trešais stils. Namu eklektisma stilā, kur kopš 1949. Gada mājo Latvijas radio, ir projektējis ebreju arhitekts Pauls Mandelštams. Dzimis turīga tirgotāja Hirša Mandelštama ģimenē Žagarē, skolojies Rīgā Politehniskajā institūtā, kur vispirms ir ieguvis mehāniķa un pēc tam arhitekta izglītību. Mūsu galvaspilsētā ir ap 50 namiem, ko ir projektējis šis arhitekts, un likumsakarīgi, ka šoreiz tuvāk iepazīsim ēku Doma laukumā 8.
Tad šīs ir saglabājušās no bankas. Jā, jā, nu un tad dodamies tālāk. Jā, vai jūs lūdzu mums varētu?
Īpaši jau šie te apaļie. Ar to rotājumu papērimēti, nu, protams, arī tie kapiteļi, pilastriem, pati šī telpa ir tāda pati kā.
Kopā ar Jāni Lejnieku esam iegājuši vestibilā, kur daļējais grīdas flīzējums, kupolveida griesti un plašās kāpnes ir saglabājušies no nama pirmsākumiem. Ieejas vestibils joprojām atgādina Rīgai pagājušā gadsimta sākumā raksturīgo bagātīgo arhitektūru. Ienākot ēkā, cilvēks var just iedvesmu darbām. Pretī galvenajai ieejai ir majestātiskas kāpnes. Tās veda uz lielo kases operāciju zāli un turpina saistīt visus stāvus, piešķirot ēkai lielmēroga celtnes statusu. Tā mans sarunu biedrs raksta grāmatā par Paulu Mandelštamu. Un mēs dodamies uz piesaukto bijušo kases operāciju zāli, un Jānis Lejnieks ir bruņojies ar senā projekta kopijām, skatās, kas tolaik ir ierakstīts un iezīmēts bankas būvniecības plānā.
Pa taisno operāciju zālē bankas. Bet te priekšā ir siena.
Nu, tagad te ir siena, jā, teiksim, šis jau ir nu, veidots, aizmūrēts 40 tagad beigās.
Pa vidu radioteātra studijām, pa vidu lielajai pirmai studijai. Jā, tad mēs mēģinām ielausties tagad.
Ja jums ir atslēga.
Ja man ir atslēga, un ja tur nenotiek mēģinājumi, taisām durvis vaļā un ienākam vienā no lielākajām un labākajām skaņu ierakstu studijām visā Baltijā.
Protams,
bankas operācijas zālē, kur agrāk bija gaišs stikliņš.
Jā, protams, jā, un te pa malām te bija atvērts viss, te bija redzams operācijas zāles, tie darbinieki, kas tur strādāja pie tiem galdiem, sēdēja. Te ir tāda kolonas, kas tagad ir aizpildīts ar šo te starpsieniņu, ja. Te bija redzama galda, un te piemēram 100 cilvēku sēdēja pa malām tajās telpās, kur tagad ir dažādi tehniskās telpas jums laikam, ja. Un viņi visi strādāja, un te varēja pienākt pie lietas, te bija tāda dzīve.
Tie galdiņi, ja, sazīmēti, jā, kur sēž bankas klienti un darbinieki.
Jā. Un klients staigā šitiem darbinieki. Tur tepēc atsevišķi telpas arī vēl tādiem smalkākiem klientiem, kuri grib runāt tikai te.
Bet tad griesti ir arhitekts Kūlis, tas ir viņa.
Jā, tāds... tie, nu, 46. Gadu, jā. Tāds arī tāds eklektisms stils, viņi redzētu, tā kā tā kā nedaudz latviskais ornaments tur pa perimetru, jā.
Kā jums šķiet, vai arhitekts Kūlis, cik ļoti viņš šo ēku ar cik lielu pietāti, nu, nevar teikt, ka viņš sabojāja, taču nē, vai?
Nē, nu kā, nu viņš vienkārši, viņam bija uzdevums bankas, vai es nav tagad, vai šajā telpā vai būt tai skaņa ieraksta studijai, viņš jau faktiski to plānu neko nav mainījis. Te jau mēs to pašu gaita, nē, ja nu labi, tur ir savādāks starpsiens, ir savādāk kabineti nekā toreiz, bet tā jau faktiski nav jau nekas daudz mainījies.
Runa ir par arhitektu Ādolfu Kūli, kura vadībā 1948. gadā šī telpa tika pārbūvēta par koncertu un vēlāk arī par ierakstu studiju. Un akustisko apsvērumu dēļ tā zaudēja stiklotos griestus. Toties zālē tika iebūvētas puslokā izliektas kolonnas, kas vēl šobaldien nodrošina ideālu skaņu. Par to neliels fragments no 2015. Gada radio vēstures raidījuma, kad par to stāstīja toreizējais Latvijas radio skaņu inženieris Augustīns Delle.
Tā ir absolūti tāda akustiska nepieciešamība. Tādās telpās, kurai plakanas, paralēlas sienas, skaņas viļņi atstarojās un veidojās to, ko mēs redzam par stāviļņiem un ierakstos, tas ir... Faktiski tas ir tāds ļoti traucējošs piemaisījums tai tiešajai skaņai. Skaņa telpā tiek vai nu izkliedēta vai slāpēta. Šī studija ir rēķināta universāli, lai viņa derētu lieliem maziem skaņas avotiem, un viņa ir rēķināta, lai tā skaņa izkliedētos. Tā ir sena bankas zāle, un sienas ir paralēlas, un viņa telpas vidū ar trokšņi nenāk iekšā. Viņa mums ir ļoti piemērota akustiskiem ierakstiem, koncertiem un visam tam. Un kaut kad pēc kara, precīzi, es nezinu, kā tas bija, šeit strādāja toreizējās Ļeņingradas akustiķi, mērija, un atrada, cik kolonām jābūt, kādam radiusam un kā viņas tiek izvietotas. Ja es tagad sacitīšu plaukstus, tad nebūs nekāda atbalsts, bet būs skaņas rimstoši tāda. Ja mēs to darītu tukšā istabā, kādreiz pirms remonta izkrāmē istabu, sarunājoties pat grūti runāt, jo tev nāk atstarojumi tādu precīzi.
Un šeit to atbalsi apēd.
Tā atbalsts tiek izkliedēta, un tas izpaužās.
Vēl nedaudz atkāpjoties no stāsta par bankas būvi, atcerēsimies, kā radio pārnāca uz šo namu. Otrā pasaules kara beigās Vācu armija atkāpjoties uzspridzina radio māju vietu toreizējā pasta un telegrāfa ēkā Aspazijas bulvārī. Tiek atrastas pagaidu telpas bijušajā ebreju biedrības klubā, namā, kuru starp citu arī projektēja tas pats Pauls Mandelštams, un paralēli tiek meklētas daudz piemērotākas telpas radio, un tās tiek atrastas bijušajā bankas namā. Jurģi uz jauno mājvietu notiek pakāpeniski. Jauno 1946. Gada sākas redakcija un tehniskā dienesta pārvietošana no skolas ielas ēkas uz topošo radionamu Vecrīgā. 1948. Gada 5. Novembrī svinīgi atzīmē pirmās koncertu studijas būvdarbu pabeigšanu, un tieši pēc gada uz bijušo bankas ēku pārceļas viss kolektīvs. Atbilstoši tā laika ideoloģijai, laikrakstā Padomju jaunatne 1949. Gada 6. Novembrī lasām šādas rindas.
4. Novembrī radiokomitejas darbinieki svinēja lielus svētkus, atklāja jauno radionamu, ko pēc plāna vajadzēja nodot eksploatācijā tikai 1950. Gadā. Tā ir velte oktobra revolūcijas svētkos mūsu republikas darbļaudīm. Vēl nekad Latvijā nebija speciāla radionama. 1940. Gadā radiokomitejai bija 4 mazas radiostudijas. Tagad to vietā ir īpašs nams, kurā pēc vismodernākajām prasībām iekārtotas 7 studijas. Studiju sienas izveidotas kolonveidīgi. Viss te speciāli akustiski apstrādāts – sienas, griesti, lai iegūtu vajadzīgo atbalsts ilgumu. Sienas izveidotas no ozola finiera. Aiz tā gumija un stikla vate, gaisa kārta, siporeks un 2 mūra ķieģeļu kārtas, kas aizsargā studijas no ārējiem trokšņiem. Pat durvis te tiek hermetiski noslēgtas un tās sedz speciāla gumijas kārta. Literāri dramatiskajām blokām tagad ir 2 studijas un vēl speciāla trokšņu telpa, kur trokšņu meistari prot radīt gan lietuslīčanas troksni, gan pērkona dārdus, gan raturīboņu, gan šāvienus. Mazākas ir studijas, kas domātas lasīšanai, un kur parasti strādā diktori. Caur režijas telpas logu redzam 1 šādu studiju. Turpat labam atrodas diktore komjauniete Birute Cīrule, kas šeit jau strādā 5. Gadu. Tā agrākajā kredītbankā, kur kādreiz buržuji skaitīja naudu, tagad strādā mūsu Padomju Latvijas radiokomiteja.
Bet nu kopā ar arhitektūras pētnieku Jāni Leinieku turpinām ekskursiju pa bijušo bankas ēku, lai saprastu, ko tad vēl tie buržuji bez naudas skaitīšanas šajā namā ir darījuši.
Redziet, toreiz bija tas stiklotais jumts, un, kas sakrita sniegs, tad esot bijis vēl viena kaut kāda telpa, kur sētnieks to sniegu iemetē telpā, lai viņš vispār nebūtu uz tā stiklotā jumta un izkustu lēnām.
Tagad tas ir apsists ar skārdu.
Tas ir jumts, jo nu, radio studijai nav vajadzīgs stiklotas jumts. Jā.
Tagad mēs ieiesim stāvā, kur mājo klasika un kultūras rondo. Labdien, es ļoti atvainojos. Vai es varu uz pusminūti ievest arhitektu Jāni Leinieku šīs sienas kasetētās tie paneļi?
Es domāju, ka tie ir oriģināli, te bija biroja telpa. Te sēdēja kaut kādi nu, bankas darbinieki, arī griesti ir oriģināli.
Laimīgās klasikas kolēģis.
Tad... Bet klasikai vajag klasiskas telpas.
Jā, tad šī ir viena no tām retajām telpām, kas būtībā ir saglabājusies no bankas laikiem neskārta.
Eklektisma stilā darināti arī radio klasika un raidījuma kultūras rondo darba telpu sienu veidojumi, bareljefi, kuros attēloti mītiski tēli, cilvēki ar zirgu priekškājām un zivs asti, turot rokās ziedu un augļu grozus. Šos iekštelpu rotājumus darinājis tēlnieks Augusts Folts, tas pats, kurš ir autors tagadējā radionama fasādes dominantei, alegoriskajām skulptūrām, sengrieķu dievību Hermeja un Atēnas tēliem, kas simbolizē pārticību un labklājību. Bet mēs dodamies stāvu augstāk uz vietu, kas pirmo pārbūvi piedzīvoja jau pagājušā gadsimta 30. Gados. Un mūsu interesē tagadējais raidījuma krustpunktā darbinieku kabinets ar stāvu, bez liekiem rotājumiem, zaļās flīzēs, ietērptu kamīnu.
Mēs tagad ienākam gaitenī, kur ir Latvijas Radio pirmais kanāls.
Respektīvi bankas prezidents, kad viņš kļūva ar Rūmaņu svētību bankas prezidentu 35. Gadā, ka viņš šeit iekārtoja sev dzīvokli.
Tad varētu būt, kad ir oriģināli saglabājies šis gaitenis un te šie mazie kabinetiņi.
Jā, tas bija iztavījis.
Es jūs vedinu uz telpu, kur labdien, es atvainojos. Drīkst ienākt? Es ar viesi. Mums interesē kamīns. Lūk par šo kamīnu, vai tu, Evī, kaut ko zini? Ko runā? Tauta runā, ka tas varētu būt no...
Es varētu
būt. Tauta runā, ka šeit esot bijusi vannas istaba.
Vannas istaba.
Ko ir? Kurš tad to kamīns?
Bet kamīns.
Jo te dzīvoja bankas prezidents.
Kamīns ir tādā olīva zaļā krāsā, ļoti vienkārši bez rota.
Ja redziet, nu taču padomju vara vienkārši nav viņa nojaukusi. Bet, nu, diez vai padomu var šeit būvē 4. Stāvā. Nu, kas šeit bija padomu laikos? Arī kādu darbinieku telpu. Nu, kuram darbinieku atvainojas dāvināsim šitādu kamīnu, vai ne? Šis ir noteikti 30. Gadu, ja te bija bankas direktoram dzīvoklis. Tā viņš ar šiku pagrieziens, mēs redzam te divi logi dažādās plaknēs. Mēs te sēžam ar viesiem, imalpojam kaut ko, skatāmies kā vienā degulums. Nu jau te bija dzīvoklim, nu tāda izstats, izstiets, ja koridoru ir darba telps, jo sākumē te bija darbiniekiem bankas telps, bet direktors gribēja sev dzīvokli šeit, nu te viņš izveidoja dzīvoklis, bet mums tas dzīvoklānams jau kā dzīvoklim īsti kā nav labs.
1934. Gadā, nākot pie varas Kārlim Ulmanim, lielas pārmaiņas piedzīvo Doma laukums, kur vadonis liek noplēst vairākus namus starp banku un Doma baznīcu, lai tādējādi izveidotu plašu laukumu svinīgām parādēm un pats varētu uzrunāt tautas masas no bankas balkona. Kā Jānis Lenieks raksta grāmatā par Paula Mandelštama celtnēm, tad namu 1935. Gadā pārņēma viens no Ulmaņa autoritārās vadības balstiem Latvijas kredītbanka, un bankas direktors Andrejs Bērziņš bija vadoņa tuvākais padomdevējs saimnieciskās politikas jautājumos. Tā paša 1935. Gada septembrī būvvaldē tiek saskaņots pēc kredītbankas pasūtījuma būvinženiera Paula Skultes izgatavotais projekts 10 istabu dzīvokļa un personu celtņa būvei, tas ir liftam, kas nogādātu saimnieku un viesus ēkas 4. Stāvā bankas direktora lielajā dzīvoklī. Iepriekšējā direktora 5 istabu dzīvoklim būvinženieris bija pievienojis administratora telpas un bankas darbinieku ēdam telpu.
Mūs klausās.
Mani sauc Ineta Rudzīte un es esmu dziedātāja. Es labprāt klausos Latvijas radio. Latvijas radio viens raidījumu kā labāk dzīvot, parasti braucot automašīnā, jo tas sniedz praktiskus un aktuālus padomus, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti. Protams, Latvijas Radio 2 ar visplašāko latviešu mūzikas klāstu un arī pozitīvai dienas noskaņai. Īpaši vēlos atzīmēt Latvijas Radio 3 klasika, raidījumu, neakadēmiski, ko vada Oress Silabriedis. Man kā mūziķai tas ir īpaši nozīmīgi, jo tas ļauj smelties iedvesmu un paplašināt muzikālo redzesloku.
Turpinām apgaitu par radioēku un turpinām salīdzināt senos plānus ar tagadējām telpām.
Bet tad tas dzīvoklis ir bijis 4. Stāvā. Tikai vienā stāvā. Šīs visas bija darba telpas.
Plānos ir sarakstīts funkcijas, mēs skatāmies, kas ir. Bet 20. Gadu sākumā, kad viņš vēlreiz to pārzīmē, ka viņam vajadzēja to būvprojektu apstiprināt būvvaldē, jo viņa bija jānodot eksploatācijā, tad jau nav rakstīts, kas tur ir. Redziet, viss kļūst tā kā modernāk, un nav vairs tik daudz laika, un naudot nemaksā tik daudz, viņam gal beigās viņš uzzīmē un nedetalizē.
Jūs skatāties uz šie aizvērtņi. Tad tie ir arī no pirmsākumiem saglabājuši.
Jā, tas loks ir oriģināls ar visu šito aizvērtni.
Ar visu rāmi.
Jā.
Te mēs varam paklauvēt, ja neviena.
Tie bija buhalterija.
Tur, kur ir radio ziņa dienesta skaņa operātora telpa, gadiem ilgi šeit ir bijis grāmatvedība bankas.
Jā. Haupt buhaltung. Mēs esam tagad jā, mēs esam tie galvenais. Galvenā grāmatvedība, tur bija grāmatvedis, tur kaut kāds galvenais sēdēja, un te ir vesela virkne, viena liela telpa, un ir grāmatveži.
Zitzungzāl.
Sēžu telpa.
Sēžu telpa, jā, faktiski, jā, šajā gadījumā.
Tad tur, kur ir tagad klasika.
Ir sēžu telpa, jā.
Bet kas tad kultūras rondo, kas tad tur ir uz to skaisto skatu, kas tur ir rakstīts?
Šprekcimeri.
Sarunu
telpu, jā.
Sarunu telpu. Korespondents hall.
Te korespondents cilvēki sēdēja pie galdiem un rakstīja kaut kādas korespondences. Galdi un cilvēki sēž un mums raksta.
Tur, kur tagad ir studijas, tiešā ētera studija un divas ierakstu studijas, klasikas studija, tad šeit bija korespondents zāle.
10 galdiem. Nu, respektīvi.
Kafēnīca sanāk šeit?
Jā, kafēnīca ir šeit. Atkal tur bija rakstīts, kas te mums ir rakstīts.
Tā, mēģinām saburtot.
Tur ir darba galdi salikti.
To es saprotu, tad, ka to rādīju.
Kapiteļi tur laikam ir kaut kādi un mm-hmm. zvaigznes vai kaut kas. Man liekas, tie vēl kaut kāds dekors, tāds mm-hmm. visu kalicijas. Nu, padomu laika simboli.
Jā, tur, kur cokolstāvā ir kafejnīca, padomi laikos dekoratīvo kolonu kapiteļus greznoja piecstaru zvaigznes, atbilstoši tā dēvētajam Staļina barokam, ideoloģija tika pausta arhitektūrā. Ievērības cienīgs ir fakts, ka 1946. gadā, kad bankas ēku sāka pārveidot radio vajadzībām, pārbūves darbus veica Vācu armijas kara gūstekņi. Kā grāmatā Latvijas Radio 75 rakstīja ilgadīgs radio inženieris un radiotehniskās daļas maiņas priekšnieks Ilmārs Ūlāns, tad celtniecības darbos bija norīkoti Vācu armijas kara gūstekņi. Radio ēkas pusstāvā celtnieki vairāku mēnešu garumā kala durvju ailes vienā no bijušās bankas seifiem. Šim seifam bija dubultas dzelzbetona sienas ar aptuveni 80 cm platu eju starp tām, kuru vajadzības gadījumā drošības nolūkos varēja piepildīt ar ūdeni. Šāda sistēma radionamām, protams, nebija vajadzīga. Gūstekņi būvēja arī studijas pirmajā stāvā un tehniskās telpas otrajā. Citāta beigas. Un tieši pirms gada, pārbūvējot tiešā ētera studiju, radio saimniecības daļas vadītājs Andis Balodis uzgāja dēli, kur uzrakstu vācu valodā bija atstājis kāds no šiem gūstekņiem.
Radio regālijas.
Tā, tad ja mēs šķetinām radio ēkas vēsturi, šī ir ļoti unikāla liecība, skaidu plate, no aptuveni tādu metru garumā un kaut kādu 50 cm platumā. Un kas tā ir, jā, prasīšu, kas tā ir par plati un ko tā mums vēstī?
Tā, tad šī bija kokskaida šķieda plātne, kas bija iemontēta ventilācijas kanālos, nu, droši vien, lai slāpētu skaņu, kas iet gaisa plūsums, bet šis te liecina par to, ka no 46. līdz 50. gadam, kad bija radio ēks liela rekonstrukcija, lai izveidotu šinīs telpās radio, kad šos te visas remontdarbas, būdarbas ir veikuši vācu karkūstekiņi. Pirms tam bija tikai tāda nostāsta, bija dzirdēts, ka tas tas bija šī ir liecība, ka tiešām reāli ir bijis.
Kā tu atradi to pastāsti?
Tā tad pagājušajā gadā tika veikta trešā studijas rekonstrukcija, kurā nu, tiešreiz notiek LR1 programmai. Un tādī studiju blokā, tieši kur ir studijas, tur ir padomu laikā izbūvēts starpstāvs, kurā tika izvietot šīs te ventilācijas kanāli. Un ņemot vērā, ka mums bija jāizbūvē tur jauna ventilācijas sistēma, tad attiecīgi šī te vecā, kas nedarbojās, tika demontēta un demontāšu laikā šis te tika vienā no šiem kanāliem iekšā atrasts.
Un te ir rakstīts vai no tinti vai ar zīmuli ieskrāpēts tajā skaidu plāksnes krāsojumā Hoite am 20, tātad šodien.
28. septembrī 48. gadā. Man līdz gūsta beigām ir palikuši 84 dienas jūsu Otto Brandherings.
Ties kā tas karējums zināja, ka vēl tikai 84 dienas palikuši?
Droši vien, ka viņiem bija kaut kāda informācija par to, cik tas gūsts ilgs, jo droši vien karas beigās viņi nezināja, bet droši vien pagājušo vairāk kā 3 gadi pēc kara beigām droši vien bija kaut kāda informācija par to.
Paldies mūsu saimniecības daļas vadītājam Andim Balodim par šī unikālā atraduma stāstu un ar to arī izskan šis raidījums, kurā kopā ar arhitektūras pētnieku Jāni Leinieku devāmies pa pēdām Paula Mandelštama projektētā nama vēsturei. Piebildīšu, ka attēlus gan ar minēto vācu kara gūstekņu parakstīto dēli, gan senās liecības nama interjerā no bankas laikiem varat aplūkot radio interneta mājaslapā pie šī raidījuma apraksta, kā arī turpat atrast raidījumu Radio Mazā Lasītava, kur 11. maijā Jānis Leinieks Ingvildai Strautmanei un Gundaram Āboliņam stāstīja par savu grāmatu arhitekta Paula Mandelštama Trešais stils. Šo raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne, un mēs tiekamies atkal pēc nedēļas.
Rada un raida jau 100 gadus.